habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha bisha noofembar ee sanadka 2022 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda.
qaraxan maanta yimid kadib ciidamada laamaha amniga dalka Uganda gibahanba waxay xireen isku socodka gaadiidka, inkastoo waddankan aada loogu isticmaalo mootooyinka labalugaaleeda ee loo yaqaano bodabodada oo dadku u adeegsadaan goobahay gaari lahaayeen, balse hadda deegaanada gibahanba taanku uu xiran yahay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan qaybtii labaad ee baaritaan la xidhiira dad Soomaali ah oo ku dhintay mashruuc ay qaramada midoobay maalgelisay.
loo shaqeeyey wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo, mar haddii arrintaas ay jirto waxaa waajib ku ah inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka Soomaaliya. magdhowgaas wuxuu noo qoraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen, haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, 24 kalena way ku dhaawacmeen 2 qarax oo salaasada maanta ah ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda, sida ay sheegeen booliiska. qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsiga ee Kampala, meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliiska iyo halka laga galo baarlamaanka, sida ay sheegeen booliisku. booliiska ayaa sidoo kale sheegay in weerarka ay fuliyeen kooxda ADF oo Mareykankuna uu hore u sheegay in ay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. afhayeenu hadlay booliiska dalka Uganda Fred Ingaga ayaa sheegay in astaamaha weeraradan ay waafaqsan yihiin kuwa lagu yaqaanay kooxda ADF. afhayeenu hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa isaguna bartiisa Twitterka ku soo qoray in isbitaalka Mulago ee magaalada Kampala lagu daweynayo 24 qof oo 4 ka mid a ay xaaladoodu daran tahay. afhayeenka ayaa sheegay in qaraxa ka dhacay meel uu ka dhow saldhigga booliisku uu soo daadiyey muraayadaha daaqadaha, halka mid ka dhacay agaarka baarlamaankana ay ku gubteen gawaari taallay baarkinkaasi. qaraxyada maanta mataanaha ee maanta ayaa daba socda 2 qarax oo dhacay bishii tagtay. mid ayaa lala beegsaday bas mariyey meel ku dhow Kampala oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen, iyada oo midka kalena uu ka dhacay maqaayad ku taala caasimadda oo haweeney ay ku geeriyootay. booliiska ayaa bishii tagay sheegay in labada qaraxba ay fuliyeen kooxda ADF. kulankii baarlamaanka ee maanta ayaa la baajiyey kadib weeraradaasi, waxaana xubnaha la weydiistay inay ka fogaadaan aagga. sidoo kale safaaradda Mareykanka ee magaalada Kampala ayaa uga digtay muwaadiniinta Mareykanka ah inay ka fogaadaan aagga ayna xaaladda kala socdaan warbaahinta maxalliga ah ee dalka Uganda. boqortooyada booliiska boqortooyada Britain ayaa shaaca ka qaaday haybta ninkii ka dambeeyey qarax axaddii ka dhacay magaalada Liverpool. ninkan oo qaraxa uu ku dhintay ayaa ay booliisku magiciisa ku sheegeen Cimaad Al-Suwaylm, da'diisuna ay ahayd 32 jir. booliiska ayaa sheegay in ninkan uu 2017 diinta Islaamka ka baxay isagoo qaatay diinta Kristanka, waxaana uu qaxooti ahaan u joogay dalka Britain. booliiska Britain ayaa sheegay inay cadeymo muhiim ah ka heleen guri uu ku noolaa. dhinaca kale, waxa ay booliisku sii daayeen 4 qof oo qaraxaasi lala xiriirinayay, balse wax dembi ah lagu waayey. dowladda Iiraan ayaa walaac ka muujisay dhoolatus militari oo ay wada sameeyeen dalalka Khaliijka iyo Israa'iil iyo weliba Mareykanka. tallaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee ay dalalka Khaliijku la sameeyaan Israa'iil iyagoo kaashanaya ciidamada badda ee Mareykanka. dhoolatuskan oo muddo 5 maalmood socday ayaa waxaa ka qayb qaatay maraakiib dagaal oo laga leeyahay wadamada Imaaraadka iyo Bahrain, Israa'iil iyo Mareykanka. waxaana ku bilaabmay dhoolatuskan wadajirka ah arbacadii la soo dhaafay, waxaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu soo bandhigay maraakiibta oo lagu fuulo si degdeg ah iyo baaridda iyo weliba qabashada maraakiibta. taliska dhexe ee ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay in tababarku uu kor u qaadayo wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamada ka qaybgalaya dhoolatuskaasi. Dhoolatuska militari ayaa daba socda heshiiskii la gaaray Sebtembar 2020, kaas oo Imaaraadka iyo Baxrayn ay caddeeyeen ama ay caadi ka dhigeen xiriirka ay la lahaayeen Israa'iil. Heshiiskan ayaa sabab u noqday in ay isweydaarsadaan xiriir diblomaasiyadeed, mid militari iyo mid sirdoon, Israa'iil iyo dalalkaasi Khaliijka, iyadoo dhammaan dhinacyada ay wadaagaan walaacooda ku aadan dhaqdhaqaaqyada Iiraan. Madaxa hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Muusaad ayaa booqasho guud ku tegay dalka Baxrayn, waxaana bishii Oktoobar uu taliyaha ciidamada cirka ee Imaaraadku uu booqasho noocan oo kale ah ku tegay Israa'iil. Nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Shirweynaha wadatashiga xukuumadda iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Jigjiga. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo kala soo qayb galay qurbajoogta shirkan ayaa ugu baaqay in ay ka qayb qaataan qurbajoogtu horumarka deegaanka. Warbixintan waxaa Jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa shirka wadatashiga xukuumadda iyo qurbajoogta dowladdeegaanka Soomaalida, islamarkaana uu soo diyaariyey xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowladdeegaanka Soomaalida, kana qabsoomay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, waxaana kala soo qayb galay shirkani qurbajoogta madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo shirkanna uu yahay mid sanadla ah, islamarkaana ujeedadiisu tahay sidai ay qurbajoogta doorkooda uga qaadan lahaayeen fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka iyo waxyaabaha ay xukuumaddu ka taageeri karto si ay maalgashi uga sameeyaan deegaanka. Madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo furitaankii shirkani ka hadlay ayaa sheegay in xilligan uuna jirin fikirkii hore ee ahaa in qurbajoogta deegaanka ka maqan yihiin, balse hadda ay mar kastana la joogaan, tilmaamayna in fikirkii hadda ka hor laga qabay 10 sano lasoo dhaafay qurbajoogta uu ahaa fikir qaldan.
Kaalinta qurbajoogta sidaa laga hadlay hadda ka hor siyaasadda doorbi ku leeyihiin dhaqaalaha iyo horumarinta doorbi ku leeyihiin nabadgelyada doorbaa lagu leeyihiin. Qurbajoogtuna dadka deegaanka meel la mid tahay kuwo si wanaagsan dadkooda wax ugu qabta, siyaasadda door fiican ka ciyaara, nabadgelyada door fiican ka ciyaaraan way jiraan. Hadda ka hor fikirka laga qaatay qurbajoogtu 10 sano ee hore isbeddelku intuu dhici ka hor ahaa uu ahaa fikir aad u khadibin, maadaama uu qurbajoogtu dibadda ka timid xitaa siyaasadda markaa fursad u heshay, kaalintii ay ka ciyaareen ahayd kaalin runtii aan wanaagsani. Marka mustaqbalku way adkaan doontaa in laga sii hortaagnaado siyaasadda deegaanka, sababtoo ah xoog waxbartay oo xuduud waxbarashaya oo kaalin weyn ka ciyaari kara deegaanka weyn. Ta kale dhanka siyaasadda markaa ka tago dhanka horumarka, qurbajoog fara badan oo shaqooyin haysaa jirta oo investment ka shaqeeya, kuwa keliya maaha, laakiin dhaqaalaha deegaanku badankiisu wuxuu ku tiirsan yahay lacagaha remittance-ga ee lasoo diro xawaaladaha. Marka qurbajoogtu haddii xitaa qurbajoog ahaan taaqii maadaada in maalgelin u sameeyo, maaha kaalintoodii bay maqan tahay, dadka badankiisa dibadda laga soo masaarifaa ilaa hadda.
Waxa uuna madaxweynuhu geesta kale bogaadiyey qurbajoogta horumarka ka wada deegaanka, iyadoo geesta kale ugu baaqay kuwa haatan aan iman deegaanka in ay yimaadaan deegaankooda, dowladdana ay ka caawin doonto waxyaabaha ay u baahan yihiin qurbajoogta. Ugu dambeyntii waxa ugu baaqay qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar inay qaybtooda ka qaataan abaaraha xilligan ka jira dowlad deegaanka Soomaalida.
Aad iyo aad baan bogaadinaynaa qurbajoogta faraha badan sida wanaagsan uga qayb qaadatay horumarkii iyo deganaanshaha deegaanka. Kuwa kalena waxaan ugu baaqaynaa inay deegaankooda yimaadaan. Maanta maadaama fagaarihii siyaasadeed Jigjiga yahay, asxaab siyaasadeed ka furan tahay, waxaan ugu baaqaynaa si xora wixii sharar ay qabsanayaan iyo wixii aragtiya ay qabaanba inay deegaankooda la yimaadaan, maadaama meeshii laga fuliyaatay ay deegaanka uun ay noqonayso. Waxay xukuumaddu diyaar u tahay inay maalgashi adeegkiisi ka taageerto, iyaguna knowledge transfer wixii aqoonaha ee aad dibadaha kala timaadeen aad dadkiin uga faa'iidaysaan. Ugu dambeyn, deegaankeena hadda waxaan galnay abaaro aad u adag baan galnay. Abaarahaas hadda aan galnay waxay socon doonaan ugu yaraan ilaa iyo bisha Abriil, haddii Ilaahay roobkiisu intaa ka hor aan heli weyno dabayaaqada beerta ama suugu soo degdeg waayo. Arrintaana in qurbajoog ahaan codkiina iyo resoorsigiina labada waa loo baahan yahay.
Dhankiisa waxaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey shirkan iyo waxyaabaha looga hadli doono wasiirka xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida Dayib Axmed Noor.
Kulankan ujeedooyinka ugu waaweyn ee uu daaranaa ama u xambaarsanaa waxay ahayd, waxaan ognahay qurbajoogtu waa dad ku nool wadamo kale weeye una dhashay asalka deegaanka soo jeeda waxay inta badan la yimaadaan hanti ay doonayaan inay deegaanka ku maalgashadaan ama aqoon xirfad ka soo min guuriyeen dalka kale horumaray oo inagana ay wax inaga baraan marka sida darteed waxaa jira yadna qurbajoog fara badan oo maalgashi ka sameeyay deegaanka maalgashigaas oo kuwa la xiriira dhanka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha kuwa waxaa adeega la xidha sida hoteelada iyo wixii lamida marka sidaa darteed in iyagaasna aan dhiirigelin u samayno caqabadaha jira ee shuruucaha dowliga ah ee matalahan ay ka cabanayaan sidoo kale aan ka wada doodno discussion ka samayno waxyaabaha gashiga ay ka soo baxana in wixii roolka dowladda ay ku leedahay sida ay u qaadato xubnaha qurbajoogta wixii xaggooda laga filhayo ay ugu horeyso in bulshadii awalba ay badbaadin jireen maanta xilligaada ku jirtayna badbaadisana ay qayb ka noqdaan
geestooda qaar ka mid ah qurbajoogta deegaanka iyagu markaasi ka soo qaybgalay shirweynahani ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka filayaan shirkan
magacaygu waa maxamed maxamuud cabdi ka yimid ingiriiska muddo 3 sano ku noolaa wadamada yurub haddana 3 sano u dambeysay deegaanka walaa kulankan qurbajoogta iyo dowladda waa kulan fiican qurbajoogta iyo dowladda gaab inuun u dhexeen ay wada hadlaan dowladda inay ay la shiraan waxay u baahan yihiin maalgelin waxay u baahan yihiin walaa qof kastoo qurbaha jooga waxaan u sheegayaa wadanku abaar badan baa ka jirta maanta waxaa ka mid ah qodobadii la soo qaatay in dadkaasi nin walba ehelkiisa il gaara ku qabto
maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a laba qarax oo xoogan ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka uganda ee kambala qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada wakaalada wararka ee a f b ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 24 qof ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo la daweynaya ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa qaraxyadan ayaa daba socda laba qarax oo bishii hore ka dhacay magaalada kambala kuwaasi oo markii dambe ay sheegatay koox lagu magacaabo a d f oo fadhigeedu yahay bariga dalka congo kooxdaasi oo maraykanku ula xiriiriyey mintidiinta daacish yaasiin ciise wardheere ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya
laba qarax oo ka dhacay bartamaha magaalada kambala saaka ayaa la sheegayaa ugu yaraan 2 qof in ay ku dhinteen dhowr gaari oo yaalay maxadada u dhow goobta boliisku ay shaldhigga weyn ku leeyihiin dab qabsaday 2 ka mid a ciidamada boliiska ayaa la xaqiijiyey in ay ku xanimeen goobtaasi oo noqday dhibanayaashii ugu horreeyey qaraxyadaasi oo si xiriira 10 aroornimo ka dhacay magaalada kambala ayaa midka ugu weyn la sheegay inuu aada ugu dhowaa aqalka baarlamaanka ama wadada loo yaqaano baarlament avenue waxaa kaleoo boliisku ay xireen dhammaanba faras magaalaha iyagoo dib u celinayay gawaarida soo gelaysa gaar ahaana runaboutka weyn ee isgoyska loo yaqaano airtel runabout waxaanu ku dhow yahay wargeyska east african newspaper ee ugu weyn kambala qaraxa 2aad oo isagu saldhigga boliiska ee ugu weyn kambala lala beegsaday ayaa isna la sheegayaa inuu ka mid ahaa qaraxyada boliisku ay haatan u adeegsanayaan eeyaha uhuriya ee sida gaarka u tababaran bal in la helo ama bambaanooyin aan qarxin oo weli meelahaasi ku qarsoon baarlamaanka waddanka uganda ayaa saaka la filayay inay kulan weyn yeeshaan hase yeeshee kalfadhigii waa u baaqday kadib markii la xiray magaalada oo dhan wadooyinka soo gala dibna ay boliisku u celinayeen siise wardheere v o a nairobi
haddaba wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaas ayaa cabdixakiin maxamuud shiruuc waxa uu ka wareystay salaad tifow oo ah suxufi ku sugan magaalada kambala
shiruuc marka hore ku salaamaya dhammaan ada iyo bahda warbaahinta v o a voice of america shiruucow haddii faahfaahin guud aan kaa siiyo abaarihii 10-kii subaxnimo ee saakay abaaraha dalka uganda caasimadiisa kambala ayaa waxaa ka dhacay 2 qarax oo aada u xoogan oo gelgelay caasimada dalka uganda ee kambala qaraxyadan shiruucow waxay ka dhaceen 2 bili oo caanka ah dalka uganda oo lagu kala magacaabo jubuli insurance house iyo weliba wadad lagu magacaabo buganda road central boliiska dalka uganda ee u dhow xarunta baarlamaanka dalkaasi marka qaraxyadan ayaa ah qaraxyo aad u xoogan oo saameyn ku yeeshay bulshada qeybeeda kala duwan
waan gartay tirada khasaaraha qaraxyadaasi maadaama tilmaanteena kuwa waaweyn ahaayeen ilaa hadda ma la og yahay inta ay marayso ama ay gaadhay
shirucow qaraxyada horta baaritaan xoog waxaa ku sameeyey laamaha ammaanka ciidamada boliiska dalka uganda waxay soo saareen khasaaraha in 6 qofood ay ku geeriyootay 33 qof kalena ay ku dhaawacantay oo lageeyay goobaha caafimaadka qaraxyada waxay ciidamada boliiska soo saareen reboodka ugu dambeeyey oo ah in kamerada cc camera loo yaqaano inay soo saartay shaqsi watay boorsooyin oo dhex lugeynaya bartamaha magaalada meeshuu ka dhacay aagga qaraxa ee lagu magacaabo jubuli insurance house inuu isqaxiyo shaqsi, kadibna qaraxaas uu saameyn ku yeeshay bulshada qeybaheeda kala duwan.
Waa gartay marka maadaama tilmaantay in booliskii ay warbixintaasi soo saareen baaritaanna ay ku wadeen tan iyo wixii qarax markii uu dhacay intii ka dambeysay, ma jirtaa cid mas-uuliyaddeeda sheegatay amaba ay u tuhunsan yihiin ay usoo qabteen?
Ciidamada weli waxay ku jiraan baaritaan aad u xoogan, iyadoo ribootka ugu horreeya soo saaray ay ahayn in shaqsigan isqarxiyay kadib in ciidamada ay sheegeen in bishii aan kasoo gudubnay Oktoobar oo qarax noocan oo kale oo ka dhacay gudaha dalka Uganda caasimadiisa Kampala oo si adag ugu hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka Uganda wiilka u dhalay madaxweyne Museveni, asagoo sheegay dadkaas inay gacanta ku dhigeen, balse maanta qaraxan wuu ka duwanaa qaraxii hore. Labadan qarax ayaa saameyn ku yeelatay isku socodka qeybaha kala duwan ee bulshada ee dalka Uganda caasimadiisa Kampala. Marka qaraxyadan dadka qaar way ka cabsi qabaan sababtoo ah ciidamada waddankan waa ciidamo aad u adag oo dhanka sirdoonka ah, waxayna baaritaano ku hayaan weli goobaha qaraxa ka dhacay iyo weliba dadka ay
waxaa jooga muddooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan magaaladaasi Kampala ee waddanka Uganda caasimadiisa ku noolaa dad Soomaaliyo tiro badan. Halkan qaraxu ka dhacayna waa meel bartamihii magaalada ah. Inta ogaalkaaga ah dad Soomaaliya oo gaadhay ama uu saameyn ku yeeshay qaraxaasi ma jiraan?
Sharucu ma jiraan ilaa hadda wax Soomaali ah oo qaraxaasi dhibaato kasoo gaaray, balse ciidamada ayaa guud ahaan waxay soo saareen ribootka ugu dambeeyey oo ahaa in 6 qof ay ku geeriyootay, 33 qof kalena ay ku dhaawacmeen. Marka Soomaali fara badan ayaa ku nool gudaha dalka Uganda caasimadiisa Kampala, dadkaas oo u kala jooga dad waxbarta oo arday ah iyo weliba dad u jooga barasays ah ama qaxooti u jooga, kuwaasoo dibadda ka sii aaday dalka Uganda. Marka dadka inta badan laakiin waxay ka baqayaan mararka qaar inay saameyn ku yeelato, balse dadka deegaanka ayaa ciidamada booliiska iyo lama amaanka waxay u sheegayaan dadka inay isdejiyaan in barasayska dhanka baaritaanka uu socdo, ribood ka hordhacna oo soo baxay, taasina ay tahay ciidamada dib ay kasoo sheegi doonaan waxaaba kale ku soo kordha arrimahan shirwac.
Waa gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo magaalada Kampala oo magaalo bulsho badani ku nooshahay, arrimo badanina ka socdeen, saa tilmaadeena dad badan waxbarasho u joogaan, bulsho badan oo qoomiyado kala duwan oo wadamada dariska la ah Uganda ay ka yimaadeen ay ku nool yihiin. Hadda qaraxii kadib xaaladda magaaladu waa sidee? Dadku ma isku socdaan mise bandooba la soo rogay?
Shirwaca horta dalkan wuxuu ku jiray lockdown muddo 8 bilood ah oo cudurkii COVID-19 ayaa saameeyey, iyadoo weli waddanka uu saaran yahay lockdown, abaarihii 7 fiidnimo oo kale in waddanka gibahanba la xiro, balse qaraxan maanta yimid kadib ciidamada laamaha amniga dalka Uganda gibahanba waxay xireen isku socodka gaadiidka. Inkastoo waddankan aad loogu isticmaalo mootooyinka labalugaaleeda ee loo yaqaano bodabodada ay shirwac oo dadku u adeegsadaan goobahay gaari lahayn, balse hadda deegaanada gibahanba taanku uu xiran yahay, ciidamo fara badan kuwa amniga, sirdoonka, militariga iyo ciidamada kala duwan ee madaxtooyada ayaa lasoo dhoobay aagga qaraxu ka dhacay. Ciidamada ayaa dadka ka erinaya deegaankaas.
Kaasi waxau ahaa wariye Salaad Tiifo uu ku sugan magaalada Kampala, waxaana u waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista oo ku saabsan qaybtii labaad ee baaritaan la xiriira dilka shaqaale Soomaali ah oo ka shaqeynayay mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobay oo sanadkii 2019 lagu dilay weerar ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Qaramada midoobay waxay qandaraas cusub siisay shirkad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu eedeeyay dayacaad kadib markii shaqaale u shaqeynayay lagu dilay weerar loo maleynayo inay geysteen ururka Al-Shabaab. Inkastoo dilkaasi ka hor shaqaaluhu ay sheegteen inay naftooda u baqayaan kadib markii telefoonno loogu hanjabay, qaramada midoobay waxay difaacday qandaraaska ay siisay shirkaddaasi, waxayna sheegtay in dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi laga bixiyey magdhow. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. 14-kii bishii Juulaay ee sanadkii hore, barnaamijka Galka Baaristu waxa uu baahiyey warbixin ku saabsan weerar loo geystay shaqaale murqmaal ahaa oo ka shaqeynayay mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda la dagaalanka miinooyinka ee loo soo gaabiyo UNMAS. Mashruucaasi oo fulintiisa ay lahayd hay-ad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukrobron Service, loona soo gaabiyo UOS. Shaqaalahaasi waxaa la weeraray 25-kii bishii Febraayo ee 2019 goor barqa ah, iyagoo xilligaasi ku jiray shaqo ka socotay waddada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho oo labadeeda dhinac laga jariyay geedaha ku soo durkay. Waxaa xilliga weerarku dhacayay ay shaqadu ka socotay meel u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole. waxaa weerarkaasi ku dhintay 9 qof oo isugu jiray 6 qof oo dumar ah iyo 3 rag ah, waxaana ku dhaawacmay 4 qof, kuwaas oo dhammaantood ay Soomaali yihiin. Dadka mashruucaasi ka shaqeynaya ma aysan ahayn kuwa qandaraas shaqo la saxiixday hay'adda qaramada midoobay iyo hay'adda Ukraine Service Tona. Waxayse ahaayeen murqmaal laga soo xulay qaybaha bulshada ugu taagta daran oo yoomiyihii ku shaqeyn jiray $10. Dilkaasi intuusan dhicinna waxaa shaqaalahaasi qaarkood soo gaaray hanjabaado uga imanaya dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo ugu hanjabaya in la dili doono haddii ay joojin waayaan shaqadaasi. Dokumenti uu helay galka baaristu waxa uu muujinayaa in inta badan shaqaalahaasi ay u muujiyeen hay-adaha Ukraine Service iyo UNMAS in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ay ka mid yihiin telefoonno loogu hanjabay. Dadka telefoonada loogu hanjabayay waxaa ka mid ahaa madaxii kooxdaasi murqmaalka ahaa oo ka hor inta uusan dhicin weerarkaasi qoraal lagu gudbiyay hay-adda Ukraine Service hanjabaadda uu helay. Hase yeeshee shaqadaasi ma aysan istaagin. Deegaanka ay shaqadu ka socoto waxaa gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya, waxaase weeraro ka geystay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay u adeegsadaan geedaha iyo dhirta gabaad marka ay wadada dhinaceeda ku aasayaan qaraxyada. Xilliga la weeraray shaqaalahaasna lama aysan joogin ilaala amnigooda sugta. Shaqaaluhu waxay sheegeen in digniintii ay bixiyeen la iska dhiga tiray iyo inaan loo sheegin halista weyn ee ku jirtay shaqadaasi. Dokumentiyadu arkagalka baaristu waxay ku tilmaameen dadkaasi inay ahaayeen dad rayid ah oo qabanaya shaqo military. Shaqaalaha la weeraray waxay ka koobnaayeen 47 qof oo murqmaal ah. Haddaba markii uu barnaamijkaasi baxay kadib, qaramada midoobay waxay bilowday inay dib u eegis ku sameyso kayska iyo sida ay wax u dhaceen. Qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegtay in bishii Juun ee sanadkan, iyadoo la sii marayo hay-adda qandaraaska qaadatay ee Ukraine Service, la siiyey deeq lacageed ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Hase yeeshee ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo kuwa ku dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan weli cadaalad helin. Ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo shaqaalaha ka badbaaday waxay galka baarista u sheegeen inay doonayaan in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi iyo sida uu dhacay. Waxay kale u sheegeen galka baarista inay doonayaan inay la kulmaan qaramada midoobay ayna u sharaxaan sida uu dhacay shilkaasi loogana taxsiyeeyo. Ehladu waxay cambaareeyeen lacagta ay siisay hay-adda Ukraine Service ee qandaraas lahaa ahayd oo qofkii dhintay u qoondeysay $7,920, halka qofka dhaawacmayna loo qoondeeyey $3,960. Qoysasku waxay sheegeen in lacagtaasi aysan u qalmin magdhow, waxayna ku tilmaameen ihaano. Mid ka mid ah dadka eheladoodu ay ku dhinteen weerarkaasi oo aan magiciisa ku soo gaabinay jaamac sababo amni darteed, waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisu aysan helin cadaalad.
Qof dhintay in lacag $2,000 la yihaahdo, waxaan ku siinaynaa dabartiin ani waan garan waayo waxay tahay. Qof dhaawacmay xubnihiisa laga yaaba qayb ka mid inuu ku waayay in la yihaahdo lacag $3,000 ku siinayna dabartiin u qaado, iyagana macnaheeda waan garan waayo. Marka cadaalad horta weyna maana helin.
Jaamac waxa kale oo galka baarista u sheegay in eheladu ay doonayaan in baaritaan rasmi ah oo lala kaashanayo dowladda Soomaaliya lagu sameeyo dhacdadaasi, cidda dayacaadda samaysayna ay mas-uuliyadeeda qaado. Kasoko inuu aabihiis ku dhintay weerarkaasi, waxaa sidoo kale dadka ku waxyeeloobay ka mid ah habaryartiis oo dhaawac culus uu ka soo gaaray, sida uu mar kale ku waramayo jaamac.
Habareen waxaa ku dhacay saddex xabadood. Xabad waxay kaga dhacday naaska bidix, midna waxay kaga dhacday xajarka, midna waxay kaga dhacday lugta. Lixaas dhaawaca gaartay naaskii qayb ka mid ah xabad yaa la tagtay uu go-an yahay weli, waxa la arki karaa waayo muuqda.
Imise caruur ee leedahay habariirta?
Lix caruur ee leedahay habariirta.
Lixda haweenka ah ee maalintaasi dhintay waxaa ka mid ahayd Luul Afdhuub Colaad oo 7 caruur ah iyo aabahood ifka uga tagtay. Qoyskeedu ilaa haatan ma aysan helin deeqda lacageed ee ay qaramada midoobay sheegtay in la siiyey ehelada. Ilaa hadda ma cadda sida qoysaska qaarkood ay ku heleen lacagtaasi, kuwo kalena ay ku waayeen. Qoyska Luul Afdhuub waxaa wakiil u ah walaalkeed Maxamed Afdhuub Colaad.
Waxaan rabaa in waxaan doonaynaa in xaqeena loo raadiyo gabadhaas oo quuqda dhimatay oo madteeda in loo raadiyo dowladda iyo wixii wax naloo qaba kara in naloo qabto.
Hay-addu qoraallo ma idiin soo dirtay ama dad ka socda ma idinla hadleen oo ma dhaheen wixii dhacay waa ka xunnahay, waa idin tacsiyadaynayna? Samir iyo meelaha idinka sii
maya.
Hooyooyinka kale ee ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahayd Kafeeye Faarax Cabdulle oo ifka uga tagtay 4 caruur ah iyo aabahood. Caruurtaasi oo haatan da-doodu u dhaxayso 4 sano ilaa 7 sano. Sayiga ay ka geeriyootay waa Cabdi Xirsi Maxamed.
Hay-addii wax warbixina oon ka hayno gabdhuhu say u dhinteen iyo dadku say u baabi-eenba wax warbixina oon ka hayno ma jirto.
Maxaad jeclaan lahayd in laga yeelo shilka dhacay, dhacdada dhacday?
Haddii
dadka dadka magdhowga loo qaadi karo dadka in loo qaado oo hay-adda lala xisaabtamo oo ka dowlad ahaan dowladda Soomaaliya waxaa taasoo fargeliyay oo ay ka hadasho in lala xisaabtamo oo hay-adda laftigeeda la tuso qofkaari dadkaan miyan dad muwaadiniin oo Soomaaliyeed silna ku dhintay ay ku dhinteenna aan la aqoonin holadii wax u dirsatana in la xisaabtantay cid gala fayl iyo la soo jeesteena ebakeeda kamid ma aankin in lala xisaabtamo oo qolada hay-adda magdhowga dadkaas ee si saxda ulaayeen loo qaban kaasa ku talla.
Heladu waxay dhammaantood diideen inay lacagtaasi ku tilmaamaan magdhow, waxayna sheegeen inaan lagu wargelin isla markaana aysan garan karin sharciga lagu saleeyay ama wadiiqada loo maray iyo sida loo go'aamiyey lacagtaasi. Qaramada Midoobay waxay ka soo jawaabtay su'aalo qoraal ah oo uu u diray galka baaristu. Waxay difaacday deeqda lacageed ee la siiyey ehelada oo ay ugu yeedhay Samir Siin. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dhammaan dadkii ay ahayd inay helaan deeqdaasi ay gaartay lacagtaasi, waxayna intaas ku dartay in si loo xaqiijiyo in dadka saxda ah ay heleen la sii mariyey wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta maxalliga ee magaalada Afgooye. Afhayeenu hadlay Qaramada Midoobay oo lagu magacaabo Ari Gaitanis waxa uu galka baarista u sheegay in magdhowga la bixiyey uu waafaqsan yahay nidaamka caalamiga ah ee caymiska marka ay timaado xaqsiinta dhimashada iyo dhaawaca marka loo eego xaaladda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dhammaan qaybaha kala duwan ee Qaramada Midoobay ay si dhow uga wada shaqeeyeen arrintan iyo dabagalkeeda. Markii uu shilku dhacay kadib, Ari Gaitanis waxa uu ku sheegay jawaabta qoraalka ahayd in xilliga uu weerarku dhacay hay-adda Ukrobron Service ay meel marisay tallaabooyin dhinaca amniga ah oo lagu ilaalinayay shaqaalahaasi, inkastoo uu qiray taasi inaysan baajin weerarka dhacay. Sharaxaada uu Ari Gaitanis ka bixiyey amniga maalintaasi waxay ka duwan tahay tan ay bixiyeen shaqaalaha murqmaalka ahaa oo u sheegay galka baarista in waardiyihii ay ugu talagashay maalintaasi Ukrobron Service aysan ahayn ciidamo amni balse ay ahaayeen dad shacab ah oo hubaysan oo bulshada laga soo dhex aruuriyey, kuwaasi oo dhammaantood markii uu shilku dhacayay ku maqnaa quraac. Waxay sheegeen in Ukrobron Service iyo UNMAS aysan hawsha amniga iyo ilaalinta shaqaalaha kala kaashanin dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeedtoona. Bishii Juulaay ee sanadkan, Qaramada Midoobay waxay qandaraas cusub oo soconaya 3 sano siisay shirkadda Ukrobron Service, iyadoo ay weli taagan yihiin su'aalaha ku saabsan sida uu shilkaasi u dhacay, baaritaan hufan aan lagu samaynin, laguna eedeynayo dayacaad weyn. Shirkaduna ay weli diidan tahay inay ka jawaabto su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi ee uu u diray galka baaristu. Sidoo kale waxaa muuqata inaan dhacdadaasi lagu sameynin baaritaan lala kaashaday dowladda Soomaaliya. Haddii uu baaritaankaasi jirana, Qaramada Midoobay weli lama aysan wadaagin ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Afhayeenka Qaramada Midoobay Ari Gaitanis waxa uu ku sheegay jawaabaha qoraalka ah in qandaraaska cusub ee shirkadda Ukrobron Service uu ku saabsan yahay adeegyo lagu dhimayo halista waxyaabaha qarxa, isla markaana uusan shaqo ku lahayn geeda jaris. Isagoo ka jawaabaya su'aal ahayd in qaar ka mid ah ehelada ay galka baarista u sheegeen inuusan soo gaarin wax dhaqaale ah, inkastoo ay iyagu ku doodayaan inay bixiyeen deeqdaasi, waxa uu ku jawaabay sidan: Ukrobron Service waxay dhammaystirtay magdhow bixintii dhammaan dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Waxaa la bixiyey magdhowga 13 qof, 9 dhimatay iyo 4 dhaawacantay. Waxaa door ku lahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta Afgooye xaqiijinta dadka helaya magdhowgaasi. Waxa uu sheegay in Ukrobron Service ay hayso caddaynta rasiidyada lagu bixiyey lacagahaasi iyo caddaynta koontooyinka lagu shubay. Qaramada Midoobay waxay aalaaba cambaareysaa weerarada lala beegsado dadka u shaqeeya hay-adaha kala duwan ama kuwa ka shaqeeya mashaariicda bani-aadminimada, iyo xataa weeraro aan toos lagugu lahayn shaqaalaheeda. Weerarka lagu dilay 9 qof ee ka shaqeynaya mashruuca UNMAS ilaa haatan Qaramada Midoobay, haddii ay tahay ANSUM iyo UNMAS Toona, kama aysan soo saarin wax war saxaafadeed ah oo lagu cambaareynayo ama fariin lagu qoray baraha Twitter-ka ee hay-adaha Qaramada Midoobay. Sida uu ogaaday galka baaristu, Qaramada Midoobay iyo Ukrobron Service waxay bilaabeen uun inay wax iska weydiiyaan magdhow la siiyo dadkan iyo dib u eegis lagu sameeyo dhacdadaasi kadib markii uu baxay barnaamijkii galka baarista ee 14 Juulaay ee sanadkii hore. Ari Gaitanis waxaan weydiiyey sababta ay Qaramada Midoobay ama Ukrobron Service ugu guuldareysatay inay si rasmiya u cambaareeyaan weerarkaasi ama tacsi ay u diraan ehelada dadka. Waxa uu ku jawaabay in 5 Juun ee sanadkan oo ku beegan 2 sano iyo 3 bilood kadib markii uu weerarkaasi dhacay, ay saraakiisha Ukrobron Service la kulmeen dhibanayaasha iyo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi, kulankaasi oo ka dhacay degmada Afgooye. Waxa uu sheegay in ehelada iyo xubnaha qoysaska ay Ukrobron Service u gudbisay tacsi. Waxa uu sheegay in Qaramada Midoobay iyo Ukrobron Service ay si aad ah uga xun yihiin dadka ku dhintay weerarkaasi nasiib darrada ah. sida uu hadalka u dhigay. Sharci yaqaanada Soomaaliyeed waxay sheegayaan in inkastoo murqmaalka Soomaaliyeed ee shilkani uu ku dhacay aysan heshiis shaqo la gelin hay-adaha Eurobron Service iyo UNMAS, haddana sharciyan ay heshiis afka ah la galeen labadaasi hay-adood, taasi oo keentay inay shaqadaasi qabtaan. Daahir Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay qareennada Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Sida muuqato waxaa la sheegay inuusan jirin heshiis qoran.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: boqolaal qoys oo rajaxumo ka muujinaya dalalka dib u dejinta siiya qaxootiga. Waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga Soomaalida qaarkood oo walaaca ka qaba in aysan ku faraxsanayn go'aanka dowladda Kenya ee la xiriira in la xiro xeryaha qaxootiga ee dalkaasi. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkeena ka marnayn. ku horeyne, boqolaal qoys oo muddo dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa muujinaya rajaxumo ku aadan in ay dib u dejin ka helaan dalal saddexaad oo muddo ay rajo ka qabeen. Waxa ay mareen hannaankii dib u dejinta, dadka qaar ayaa lagu eedeeyey inay jinsiyadda Kenya haystaan, laakiin sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a Cabdisalaam Salas, qaxootiga ayaa iska fogeeyey inay yihiin muwaadiniin reer Kenya ah.
Kaamka dhadhaab waxay hoy u tahay qaxooti tiro badan oo ka soo qaxay dalal ku yaala qaaradda Afrika oo colaada maxalli ay ka jireen soddonkii sano ee lasoo dhaafay. Qaxootigii ku nool xerada ayaa ka soo qaxay waddamada Uganda, Burundi, Suudaan, Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, balse tirada ugu badan waa Soomaali oo halkan soo gaaray horaantii sagaashamaadkii. Xeryaha waxaa ka jira fursado muhiim u ah nolosha qaxootiga mangaladoonka ah, waxaana fursadahaasi ugu weyn dib u dejinta la siiyo qaxootiga loo arko inay u qalmaan nolosha dal saddexaad. Sanadihii tegay waxaa culays iyo caqabado badan ku yimid boqolaal qoys oo waqti dheer marayay kiisaska dib u dejinta ee qaxootiga loogu qaado dalalka galbeedka. Haddaba maxay tahay caqabadaasi qaxootiga soo wajahday?
Anigoo la yiraahdo Cabdiqaadir Barashire oo ku nool xerooyinka qaxootiga, waxaa dhib naga haysta kibaandho aan lahayn ayaa dusha laiga saaray oo hadda laigu soo sheegay. Gaar ahaan qofka kibaandhaha lagu soo sheegay waa aniga. Meel lagu goostanayana iyo meel lagu goynayana ninka weligiis istaagay ma ihi. Proseska waxaan bilaabay 2011 baan bilaabay. Cabaar buu haddana iga maqnaa. Ilaa haddana 16 baa laiisu cusboonaysiiyey. GVA baan maray markii 7 kadib. Haddana INS baa laigu yaaray 7 kadib. Haddana caafimaad baa laigu yaaray 7 kadib. Haddana waxaa laigu yaaray Alien Xareys. Marka Alienka saan u xareeyna markii qoladii markuu taraam uu qabsaday uu hakiyey baan ka mid ahay. Markaas wax laigu sheegay oo Ilaahay abuurtay ma jirtin, sharcaad leedahay iyo midna laima dhihin nadiif waay unbaa kaarkaada, intaa nadiif waay unbaa kaarkaada aan ku socdin. Maya meel sharci lagu qaadanayo weligay ma tegin, inaan dhig ka maqla ma ogiyo weligay ma tegin. Waa kaasoo weligay ma tegin, mana goosani sharci, maana u dhowaanin.
Saameynta
uu u yeeshay hadda qaxootina ma ihi, Kenyana ma ihi, saameyntaasi mid ka weynna ma laho. Hadda bishii 11-aad sanadka hadda naga dhammaaday ayaa kibaandhahana laigu sheegay.
Kalthuma Shukur Xasan magaciida, waxaan ku noolahay xarada Dhadhaab. Marka waxaa ihaastaa waxaa jirtaa inaan 1992 qaxootiga soo galay, ilaa alaana aan deganahay ninkii. Marka intaas waan un qaxooti amaan ahaa. Marka process dejin baan helay, waxaa liga soo waxaan markaan falaay gaaray oo wax odil aan mare ligu soo celiyey oon falaay tage baa falaaygii waxaa la ii dhahay waxaad leedahay sharci. Kan Salim baa maamaadku waxaa lii dhahay aad tegi. Kan Salim markaan tagay oon meesha kasoo dhadhaab kasoo noqtay, bil idil baan dib usii joogay. Kan Salim waxay ii tiri waxaad leedahay sharci, sharci melihi, sharci melihi. Ilaa haatkan intana barses maxaa waa ligu haastaa sharcigii. Wadaadka kaarka u horeeyo ilmaha dhale baa lagu haastaa. Wadaadkii markii la dhahay waxaad qabtaa sharci, waxaa ku dhacay barashad, barashad baa ku dhacay. Ilaa alaana shaqa kale ku shaqeynay ximaal buno aha. Dad waxaan ahay annaga oo hadda dejintaasba sugaayo oo qaxootinimo isu dhuudhuube oo diyaarba u aha. Dad waxaan ahay qaxootiga oo baahan dhibkaabaana haastaa sidaasaa jirta inaan dhibkaa qabno. Marka waana waxaan la dhahay intaasi baan ordayno marba meel taga farana laga qaaday 8 jibro farana laga qaaday wax jawaab noo soo celiyay waad qabtiinka baanda iyo waad ma qabtiin dhawaan weyn.
Marin Cabdi Ismaaciil waxay ka soo qaxay magaalada Kismaayo ee Jubada Hoose iyadoo xerada qaxootiga soo gashay 2019kii. Taban sano ka hor ayaa loo bilaabay process dib u dejin ah oo rajo weyn geliyay iyada iyo caruurteeda oo ay agoonnimo ku soo koraysay, balse damci rajo wuxuu noqday halbacaad lagu lisay markii toddobaadyo ka hor lagu wargeliyey in kaarkooda uu dul saaran yahay sharciga Kenya. Sidaasina waxaa hakad loo geliyey dib u dejintii waqti dheer ay sugayeen.
Maama qaxootiga oo ku nool xeryaha Dhadhaabaanahay muddo dheerna ku noolayd xerada qaxootiga waxaan soo galay 1992 waxaan haystay ilmo yaryar oo agoon ah tu oo tanki waxaa la isiiyey brusaysa UNCCA tu oo tanki bishii toddobaad waxaan maray JFA tu ilebenkii ayaa ayan ismarka iga soo daahday waxaan tagay kansaliin. Markaan tagay waxaa laygu yiri wiilkaaga Maxamed ayaa sharci leh, waan wareeray waan yaabay waa waxaan maraysan waayey. Intaasoo goor baan ku laalaabtay warseeg wuxuu jiraan markii da waxaa laygu waaleeyahay. Waxaan aadnay wiilkii baan waday wuxuu tagay Dhadhaab wuxuu yiri ani aliyankaana hadda idinkaa isiiseen haddana saasaa laygu dhahay. Waa faraha laga qaaday Nairobi loo diray mudday maqnaayeen waa la soo cadeeyey ninkan waa qaxooti baa la yiri waan ku soo laabanay waxay nooga qabteen ma jiraan waxaa idinka qabanayna malahayna dhaheen wax badan baan dacwoonay meel walbaan marnay waxaan la kulanay protection maalin walba saan u wareegeen markii waxay nagu dhaheen waa laydin shaqayn doonaa waqti ay noqotaba. Sidaan maalin walba u soo aadaynay hadda waxaa dhacday in la yiri waa la shaqaynayaa waana la diiwaan geliyey. Markaanu faraxnay oo aan lahayn allayla xaqiini xuquuqdiini baad helaysaan markaan imaanay waxaa la yiri anagu waxaan dadkii sharci darrada kamaandhaha u qaatay oo baa sharcigii dhiibayo aan u shaqaynaynaa qof aan sharci haysan uma shaqaynay sharci keena haddii sharci maba haysana maxaan dhiibnaa marka dad masaakiin aanahay dad qaxooti aanahay kamaandhaha haddaan leenay xabsigan korka bannaan kuma aanan jirneyn. Isla markaa waxaan codsanaynaa dowladda Kenya annaga u mahadcelineen oo gogol nabadeed ay noo fidisay muddo badan ayna haysay UNSR oo iyadana sidoo kale na caawisay. Waxaan ka codsanaynaa caalimku arrinta iyada inuu fiiriyo oo xaaladan waxay tahay meesha nooga timi iyagu ay arkaan annagu sharci malihin mana haysano haddaan sharci haysano sida dadka u dhiiban baan u dhiibi lahayn. Marka waxa way Kenyan ma nihin qaxooti ma nihin meelaan u dhaqaaqno maba garanaynaba soddon sana qaxootino meesha taagan.
Qoysaskan qaxootiga ayaa qaarkood ii sheegay caruur aan gaarin da'da lagu bixiyo sharciga dalka lagu eedeeyey inay haystaan kibaandhaha ama aqoonsiga Kenya. Qaxootiga u xayiran kibaandhaha kuma eka oo keliya dadka maraya brotashada, balse waxaa jira qaxooti loo diiday inay dalkooda dib ugu laabtaan. Cabdi Ismaaciil Simbul waa naafo, wuxuuna aabu u yahay 9 caruur ah. Wuxuu ka mid yahay qaxootiga ee arrintani saameynta ku yeelatay.
Anigoo ah qaxooti ku nool xeryoonka Dhadhaab oona oday 60 jir ah ayaa waxaan ka cabanayaa kibaandha aniga aan lahayn la is saaray 2015 bishii 11-aad ilaa haddana intaasaa cusigayga meel walbana aan tagay ilaa hadda wax iga qabta aan lahay. Waxa lagu sheegay sharci ma qaadan karo waa cunug yar oo 13 jir ah. Ninkaasaa lidha kibaandhu leeyahay hay-ad walbana waa la tagay meel walbana waa la tagay. Markii dambe alxaasil waxay iguna malahan karo annaga ayaa qalad baad ku dhacde. Waan ka dulqaadeen ilaa haddeen wax iga dulqaada waan lahay.
Qoysas badan oo qaxootigan ka mid ah ayaa dareemaya xilligan isbeddel rajo xumo ah sida ay VOA mar kale u sheegtay. Mareen Cabdi Ismaaciil:
saameyn baday bay nagu yeelato ilmahayagii baa isnacay. Wiilka lagu sheegay ilmihii way faquuqeen. Anagii ma taqaanaa anigii ilmihii si way inacaysaa maalin walba wax ugu sheegayay. Mar walba intaan UN xaggeeda iska soo aado marka UN ay iridda iga xirato waxaan la ii qabanin waan laabtaa waxaan idhaahdaa maxaa la yiri marka waxaan dhahaa waxbaa laydiin qabanayaa waqti baa la imanayaa baa la yiri ku wacyigeli sidii. Isla markaa wixii way isa soo xireen hadda oo waxaa la wax laydiin qabanayaa male. Marka caruurtii saan yeelo maba garanayaba gurigii saan ugu noqdo maba garanayo. Noloshiisi meel lagu go xitaa niyadiisa ma gashanin inuu kabaandho goosto noloshiisi niyadiisa ma unu gashanin meel igama dhaqaaqin.
Qaxootigii ku nool Dhadhaab in ka badan 70% fursadaha dib u dejinta waxay ka helaan dowladda Mareykanka, balse sanadihii tagay waxaa muuqanayay dib u dhac ku yimid arrintaasi waxaana aad u yaraaday tirada qaxootiga ah ee ka dhoofa xeryaha qaxootiga ee ku yaala gudaha dalka Kenya. Cabdisalaan Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
markaana dhinaca kaalmaha heesaha haddii aynu ku nasano waxaan idiin soo qabanayaa codadka Yurub Geenyo iyo Cabdihani.
Shut up. barnaamijka tuubta nolosha ayaad la soconaysaan markana xeryaha qaxootiga ee kenya dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee kenya ayaa muujinaya inay walaaca badan ka qabaan go-aanka dowladda kenya ay ku sheegtay inay xirayso xeryaha qaxootiga intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay nairobi
dadka qaxootiga ah ee ku nool kenya ayaa walaac ka muujiyey xiritaanka dowladda kenya ay sheegtay inay xirayso xeryaha qaxootiga kenya sanadka soo socda ee 2022 qaar ka mid ah dadka qaxootiga ku nool oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan arintaasi
magacay waa cabdulxiiray warsame ku nool xerada kaakuma ee qaxootiga dalka kenya waxaana soo gaaray in dowladda kenya ku dhawaaqday qaxootiga kaakuma ee dhadhaab in la xirayo muddo ay qabatay annagu dee dad qaxootiga oo u jilicsan saas baana waa ka naxsannahay kenyana waxaa lagu yaqaanaa inay tahay hooyadii afrika waayo hadda kaamkan kaakume waxaa ku nool 12 qowmiyadood oo afrikaana ayagaana ka mid nahay annagu weliba deris baan la nahay annagu waa ku soo qaxnay waa dal afrika oo dhan hooy u noqday waa codsan lahayn inala daayo haddii codna la weydiinayo haddii dowladda kenya go-aan gaartana kolley waxaan aaminsanahay go-aanka dee dowladda ayadaa iskaleh marka taas oo raristana anigu halkaas ay iga joogtaa saasaan aaminsanahay
aniga waxaa la yidhaahaa cabdiqaadir maxamed nuur wallaahi waxaan umalayaa arinta xeradaa la xeraa markii layidhi murugo oo waxaa aan ihaa jirin oo cudur geliyba xataa nafsadeeda hadda halis ay ku jirto waxawaay aniga dadka la yidhaha familka others dadka loo bixiyo xamar dadka xamaheer xamarka layidhahay oo shingaani deganaa dadkii shingaani bilaabay sarahaasaa ahay maanta qor caardiisaa wadankeyga laga soo oriyay haddana haddii la yidhaha qor caardiis ama lagu bixinaa meela aadi kara malo adduunka dhanna baa waddan aan hadda aniga aan ku niyad wanaagsanahay oo maanta aan tegi karo aba yaraatee inaan helaayo maumaleyay jirto maba umaleyahay waxaan jeclahay dowladda kenya maadaama ay isis waxaan jeclahay intay nafteeda looga imahay inay ana idaryeesho maaragtay maadaama aan da-naqbay ee nolosheeda mataqaana iyo ilkoolkoolisa intii qabriga aan ka tagay aan dowladda ka rajeeha kenya
nan waxaa la dhahaa madiine cumar gaabo baa la dhahaa walaale macaane dhib baan u aragnaa sida waqtigaas la sheegay hadda ay run tahay dhibaata baan u aragnaa meeshan waxbaan ku sugaynay da meesha dadka degaanku ayan wax ku sugayn maanta haddana ma u fududo inaa dib loo celiyo ama la dhaho qaxooti waa la kansalay dadka waxay rajay lahaayeen inay rajadooda in waxay rabaan inay u rumoodo
magacaygu waa cabdulaahi xasan faarax ku nool xerada kaakuma kaakuma 101 ahna first german bis committee horta marka koowaad arintaas waan ka naxnay oo micnihii dee waxa aan uga naxnay ama aan uga xumaanay waxaan filaynay may ahayn waxaan marka dowladda kenya ka codsanaynaa maadaama waqti dheer ay gacanta nagu haysay walow meel aan hadda ku laabanno oo dalkanagii ka mid ah oo weli xasilooni aysan ka jirin iyadoo ay carqalado siyaasadeed soomaaliya ay weli ka jirto in maaragtay ay in naxariis ee weli nagu fiiriso sidii eewal noo haysay oo ay noo dayso ayaan horta rajaynaynaa haddii ay marka ku adkaysato go-aanka dowladdu waa go-aan dowladeed waa sax uu shaqaynayaa ay ku adkaysato waxaa gacanta annaga nagu haysa hay-adda unsr waxaana waddanka ku joognay low internationalka kuna geneva confusion 1954 loo dejiyey UN-ku marka iyada ayaa kulli xalkii annaga lagu maarayn lahaa UN baa gacanta nagu haysa iyadaan ku sugaynaa insha Allah. Waxaan si rajaynaynaa in UN iyo dowladda Kenya ay isfahmaan oo weli Barman weli aan waddanka deganaansho ku sii haysano qaxootiyeed inta Ilaahay faraj kale nooga furayo, sida ama dib u dejin ama waddanka iyagii oo xasilo oo nalagu celiyo. Labadaba waan filaynaa, laakiin in la xariis leh ayaan weli dowladda Kenya ka rajaynaynaa iyo UN-ka. Annaguna dad walaal choiceleh ma nihin, choice annagu dad qaxootiya gacanta lagu hayo, UNSR gacanta ku haysa iyo dowladda Kenya. Wixii dee go-aanuhu dowladdu soo istaagtana annagu waxaan ka oran karnaa ma jirto, laakiin waxaan codsanayna lahayn ilaa inta UN-ku ay xal noo keenayso inay nadeyso iyadaan barannay uun joognaa. Waan la qabsannay dad baa caruuraha iskuullo ka dhigta, qaar baa jaamacada UN-ku ka bixiyaan, qaar baa high school dhigta, qaar baa sanadkan berimeri dhammaynaya. Marka insha Allah kulley wixii ay noqoto na waan arki doonaa walaal insha Allah. Laakiin markasta dhigtayadu waa taagan tahay wax san iyo wax fiican, wax qayf wax fiican iyo wax iyo rabitaan, labadaba dhigtayadu waa taagan tahay insha Allah. Wixii halku noqdaana arkayna.
Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. aynu ku bilowna kulamo ka tirsan kuwa loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka 2020 ka dhacay dalka Qatar ayaa xalay ka dhacay dhowr dal oo ka mid ah qaarada Yurub. haddii aynu ku horeynana, dalka waqooyiga Ireland ayaa xalay isbaar xoogan u dhigtay isku daygii Talyaanigu ay doonayeen ugu soo baxaan koobka adduunka kadib markii barbardhac eber iyo eber ah ay ku celiyeen. Talyaanigu waxay u baahnaayeen in ay badiyaan islamarkaana weliba goolal badan ku badiyaan si ay ugu soo baxaan kaalinta kuwaad ee gruubka ay ku wada jiraan dalalka waqooyiga Ireland, Lithuania, Switzerland iyo dalka Bulgaria. hase yeeshee Talyaaniga barbardhac ayaa la geliyey Switzerland, waxay 4 kaga adkaatay Bulgaria, waxaana sidaasi kaalinta kuwaad ee gruubka ku soo baxay dalka Switzerland. Talyaanigu hadda waxa ay rajadoodu ku xiran tahay in ay badiyaan 2 kulan oo kala reebta ah oo ay la ciyaari doonaan qaar ka mid ah dalalka qaarada Yurub ee iyaguna kaalimaha 2aad kasoo galay gruubyadooda. Talyaanigu waxa ay koobkii adduunka ee sanadkii 2018 ku sheegeen kulamadaasi israkaybka ah kadib markii ay Sweden kaga adkaatay gool iyo waxba kulankoodii ka dhacay dalka Sweden, halka kulankii ka dhacay dalka Talyaaniga barbardhac Emery Ibrah uu ku dhamaaday sidaasina Sweden ay ku soo baxday Talyaaniguna ay ku hareen. Talyaanigu ma rajaynayaan in iyagoo iminka ka mid ah dalalka ugu awooda badan qaaradda Yurub in ay seegaan koobka adduunka ee sanadkan, iyagoo dhawaan ku guuleystay koobkii qaramada qaaradda Yurub. tababaraha Talyaaniga Roberto Mancini ayaa waxa uu sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in Talyaanigu ay soo baxaan, wilibana waxa uu muujiyey kalsooni ah in ay soo bixi doonaan isla markaana ay ku guuleysan doonaan koobka adduunka ee ka dhacaya dalka Qatar. kulamadii kale ee xalay dhacay haddii aynu eegnana, dalka Ingiriiska ayaa waxa uu 10 gool iyo waxba kaga adkaaday dalka San Marino, sidaasina waxa uu ugu soo baxay kaalinta koowaad ee gruubka A oo ay ku wada jiraan dalalka Poland, Hungary, San Marino, Andorra iyo dalka Albania. gruubka Poland ayaa waxa uu ka galay kaalinta 2aad, waxaana uu ciyaari doonaa kulamada kala reebtada ah ee lagu kala saarayo dalalka kaalimaha 2aad kasoo galay gruubyadooda. Ingiriisku waxa ay xalay dhaliyeen 10 gool, waxaana 4 ka mid ah saxay ciyaariyahan Harry Kane oo weerarka ka ciyaara. kulamadii kale ee xalay dhacay haddii aynu eegnana, dalka Austria waxay 4-1 kaga adkaatay dalka Moldova, Israel 3-2 ayay dirtay Faroe Island, Scotland 2-2 ayay ku dhufatay dalka Denmark, waxa ayna kaalinta 2aad ka galeen gruubka F iyagoo ciyaari doona kulamada kala reebtada ah. Denmark ayaa kaalinta 2aad ku soo baxay gruubkan. Albania waxay 1-2 kaga adkaatay Andorra, halka Hungary ay ka naxsatay dalka Poland oo 2-1 ay uga soo adkaatay gruubkooda. sidoo kalena waxaa caawa jiri doonaa kulamo loogu soo baxay koobka adduunka oo dalalka qaarada yurub qaarkood ay yeelan doonaan. ciyaaraha ugu adagna waxa ay ka dhici doonaan gruubka G oo ay kuwada jiraan dalalka Turkiya, Netherlands, Norway oo saddexduba isku haystaa inay kaalinta kuwaad ku soo baxaan. Turkigu waxay u safri doonaan dalka Montenegro, Netherlands waxay marti gelin doontaa dalka Norway. gruubkan ilaa iyo hadda ma jiro dal xaqiijiyay inuu usoo baxay koobka adduunka, hase yeeshee waxaa 20 dhibcood ku hogaaminaya dalka Netherlands. Netherlands waxa ay caawa la ciyaari doonaan dalka Norway, Turkiguna waxay u safri doonaan dalka Montenegro. Turkigu haddii ay badiyaan oo Netherlands laga adkaado iyaga kusoo bixi doonaa kaalinta koowaad, hase yeeshee Netherlands waxay u baahan yihiin oo keliya inay badiyaan si ay ugu soo baxaan kaalinta koowaad. haddii xitaa barbardhac ay galaan islamarkaana Turkigu uu badin waayo, Netherlands waxay kusoo baxaysa kaalinta koowaad. dalka Norway waxa uu rajeynayaa in laga adkaado dalka Turkiga islamarkaana ay ka adkaadaan dalka Netherlands si ay ugu soo baxaan kaalinta koowaad ee gruubkan. dalalka qaarada Yurub haddii aynu eegno ilaa iyo hadda koobka adduunka waxaa usoo baxay Serbia, Spain, Switzerland, Faransiiska, Belgium, Denmark, Croatia, England, Germany. kulamada kale ee dhici doona caawana waxa ay go'aamin doonaan dalalka kuwan kusoo biiri doona. xubintii cayaarahana waa naga intaas.
dhegeystayaal, innagoo gabagabadii barnaamijka iyo idaacaddii habeennimaba soo gaarnay, waxaan idinkaga tegayaa codka fanaanka Iskalaaji. Yeah.